hledám své bratry, pověz mi prosím, kde pasou. Muž mu řekl, odtáhli odtud, slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dótanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dótanu. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází, pojďme, zabijme ho, pak ho vhodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř a uvidíme, co bude z jeho snů. Milí posluchači, to jsem vám ze 37. kapitoly první knihy Mojžíšovy připomněl úsek od 15. po 20. verš. V tomto území, na tomto místě téměř 150 kilometrů od domova, se Jákobovi synové domlouvají proti Josefovi. Zbavme se ho a uvidíme, na co mu budou jeho sny. Je to děsivá představa, přátelé. Ale než budeme pokračovat v Josefově příběhu, hlásí se o slovo náš komentátor v těchto pořadech, doktor McGee, a rád by nás upozornil na určité předobrazy na Pána Ježíše Krista, které můžeme na Josefovi pozorovat už nyní. Za prvé, zvláštnost Josefova narození, které bylo Boží odpovědí na modlitbu. Ve 30. kapitole 22. verši jsme si četli, nebo podle kralického překladu bychom si četli, a rozpomenuv se Bůh na Ráchel uslyšel jí a otevřel život její. Za druhé, otec Jákob Josefa mimořádně miloval. Podobně Pán Ježíš Kristus byl milován svým otcem, který prohlásil, toto je můj milovaný syn. Za třetí, Josef měl oblečení, které ho odlišovalo od ostatních. I Pán Ježíš Kristus byl výrazně odlišen. V Židům 7:26 čteme, že byl oddělený od hříšníků. Za čtvrté, Josefovi bylo oznámeno, že bude panovat nad svými bratřími. Pán Ježíš přišel jako zaslíbený mesiáš pro svůj národ. A přitom právě tak, jako bratři odmítli Josefovu zprávu, tak byl odmítnut i Pán Ježíš Kristus. Na kříži byla nad jeho hlavou přibita slova Ježíš, král židovský. Za páté, Josef byl poslán otcem za svými bratry. Pán Ježíš byl také poslán svým otcem. Přišel nejprve k těm ztraceným ovcím izraelského domu. A za šesté, Josef byl nenáviděn svými bratry, i když ve skutečnosti nikomu nic zlého neudělal. I na Pánu Ježíši Kristu se naplnilo to slovo nenáviděli mne bez příčiny. Při návratu do našeho příběhu si připomeňme, že Josef měl touhu se na otcův pokyn přiblížit svým bratřím. Vždyť je hledal, ale oni se proti němu vražedně domlouvali. Ano, byly tu určité věci, které je mohly popouzet. Vždyť Josef nosil vzácné šaty a přestože byl jeden z nejmladších, patrně požíval trochu zvláštní postavení v rodině. Ale byl to důvod k tomu, aby ta žárlivost a nenávist bratří vyústila v myšlenku na vraždu? Nejstarší Jákobův syn, Ruben, nedávno ztratil svoje postavení prvorozeného. Zde se nám však jeví v příznivějším světle. Měl mnohem zralejší úsudek než ti ostatní. Verš 21. a 22. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev, vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevstahujte. Chtěl ho s rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci. Kdyby se byl Ruben neozval, byli by Josefa ostatní bratři zřejmě na místě zabili. Aby mu Ruben zachránil život, navrhl bratřím v tu kritickou chvíli svůj bleskový nápad. Josef měl být spuštěn do cisterny a Ruben doufal, že ho bude moci později potajmu vysvobodit a poslat zpět domů. 23. verš. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě. Kromě jiného také Josefův barevný plášť působil. V té době byl asi jako červený praporek na rozběsněného býka. Plni nenávisti strhli to nádherné roucho z Josefa a potom se zmocnili jeho samotného. Verše 24 až 27. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme. Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. S tímto nápadem, aby prodal Josefa Izmaelcům, přichází Juda. Je podnícen pohledem na blížící se karavanu obchodníků. Nutno říci, že to byl velmi zištný návrh, ale konec konců ve srovnání s tím, co dosud zamýšleli, byl přece jen trochu v úvozovkách lepší, protože zabránil plánované bratrovraždě. Juda si nepřál, aby na jejich rukou ulpěla bratrova krev. Ostatní, kteří právě byli u toho, s tím návrhem souhlasili. Hlavní cíl byl zbavit se Josefa a příliš nezáleželo na tom, jakým způsobem se toho dosáhne. Když si ho izmaeličtí kupci vezmou, odvezou ho do Egypta k prodeji za otroka a Josef bude zkrátka pryč. Nám, stejně jako Josefovým synům, je ovšem jasné, že otroctví bylo v mnoha případech něco jako pohřbení člověka zaživa. Bratři si byli jisti, že o Josefovi už vícekrát neuslyší. A přitom měli čisté svědomí, že oni ho nezabili. 28. verš. Když midiánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. Pokud jste ten náš text četli velmi bedlivě, budete si teď možná myslet, že se Mojžíš mýlil, když psal tuto pasáž v knize Genesis. Nejdříve nazval ty kupce Izmaelity, potom je jmenuje jako Madianské a nakonec znovu jako Izmaelce. Odkud tedy vlastně byli tihle kupci? Je snad v Bibli nějaké nedopatření? Když si mi jeden student přinesl brožurku, kterou od někoho dostal, vypráví náš přednášející. A v ní bylo popsáno na 2000 takzvaných biblických omylů. Při prohlížení té knížky jsem však zjistil, že pokud se někde dali nalézt zjevné chyby, tak to bylo právě v téhle knížce, ale rozhodně ne v Bibli. Jedna z těch domnělých chyb byla právě různost v pojmenování téhle naší kupecké karavany. Kdo jsou Izmaeličtí? Jsou to potomci Izmaele, čili Abrahamova syna. A kdo jsou Madianští nebo Midiánci? To jsou potomci Madiana, také Abrahamova syna. Izmael byl Abrahamův syn z Agar a Madian byl Abrahamův syn z Ketury, se kterou se Abraham oženil po smrti Sáry. Takže tihle kupci byli tedy nepříliš vzdáleně příbuzní dokonce i s tou povedenou skupinou, která jim teď nabízela svého bratra k prodeji jako otroka. Kdo byli v té době Izraelci? Bylo jich zatím jen 12. A kolik izmaelických mohlo asi žít v té době? Izmael byl snad o nějakých 14 let starší než Izák, tak jich mohlo být možná pár desítek nebo i stovek. A kolik mohlo být madianských? Madian se narodil až po smrti Sáry, čili řadu let po Izákovi. Tak lze předpokládat, že jich bylo spíš méně. Byly to zkrátka malé skupiny a cestování na takové vzdálenosti v takovém prostředí bylo nebezpečné. Do Egypta museli jít přes poušť. Různé karavany se tedy spojovaly dohromady pro vzájemnou ochranu i pro společný cíl. Byli na obchodní cestě do Egypta. Mohli si navzájem rozumět i společně cestovat. Chtěl bych zdůraznit, uzavírá náš vykladač, že Bible, Boží slovo, dává dobrý smysl, když je jako takové pozorně čteme a také přijímáme. Jsou docela mnozí lidé, kteří to neradi připouštějí, protože kdyby připustili pravdivost Bible, museli by pak přirozeně jít dál, až by došli k poznání vlastní hříšnosti a své odpovědnosti před Bohem. Tak tedy Jákobovi synové prodali svého bratra Josefa kupcům, kteří v karavaně táhli do Egypta. Následující pokračování ovšem naznačuje, že u toho nebyli všichni, že to byla iniciativa jen některých. Verše 29 a 30 ve 37. kapitole Geneze. Když se Ruben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho, vrátil se k bratrům a naříkal: ten hoch tam není, co si jen počnu. Není tu blíže popsáno, zda bratři řekli Rubenovi, co udělali, a zda mu to nějak vysvětlili. Asi mu taky řekli, že je teď už pozdě se dohadovat, když obchodníci jsou dávno pryč. Možná ho okřikli, aby raději pomohl vymyslet něco, co teď řeknou otci Jákobovi. 31. a 32. verš. Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pestře tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem: tohle jsme nalezli. Pozorně si to prosím prohlédni. Je to suknice tvého syna, nebo není? Chytré, vidíte. Bratři se tváří, jako by Josefa vůbec nebyli potkali. Jako by jen někde na poli našli oděv. Oni dobře poznali tento nenáviděný plášť. Dobře věděli, komu patří. A teď nechávají na Jákobovi, aby to poznal. Vydávají se za pouhé nálezce. I Jákob ten plášť velmi dobře znal. A tak i hned naprosto zdrcen došel k přirozenému vysvětlení, že Josef je mrtev. To bylo záměrem bratří. Teď bude od Josefa konečně pokoj. 33. verš. Když si ji prohlédl, zvolal: suknice mého syna, sežrala ho divá zvěř, rozsápán je Josef. Podívejme se na tu událost ještě z jiné strany. Jákobovi synové zabili kůzle, aby mohli ten Josefův plášť namočit pořádně v krvi. Mělo to sloužit k ošálení jejich otce. Nepřipomíná vám to něco, o čem jsme si už povídali? Vzpomeňte, jak Rebeka a Jákob použili kozlíka k přípravě dobrého jídla pro Izáka a jak se potom Jákob nechal ovinout ruce i krk kožešinou, aby mohl spolehlivě oklamat svého otce. A nyní o pár desítek let později je Jákob takhle strašlivě oklamán svými syny. Podobným způsobem, jako kdysi postupoval on sám. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. To je citát z epištoly Galackým 6. kapitoly 7. verš. I v tomto případě Jákob už ve svém mládí připravil nedobrou sedbu. Sám vědomně a promyšleně klamal. A sklizeň se mu nyní vrací. Když se rozsévá obilí, sklízí se obilí. Když se seje koukol, sklízí se koukol. To je v mnohém ohledu pravdivé i dnes. Platí to v oblasti materiální, morální i duchovní. A nutno říci, že v zásadních rysech to platí i pro věřící. Domnívá-li se někdo, že mu to projde i s nějakým utajeným hříchem, protože je Božím dítkem, pak se plete. Takový názor je nutné opravit. Bůh nebere ohled na osobu. Bůh své zásadní postoje zřetelně dal najevo a my nemůžeme žádat výjimku. Když jsem s jedním kazatelem hovořil o jeho pochybném jednání v jisté záležitosti, vzpomíná náš Megí, pokoušel se ospravedlnit výmluvou, že vzhledem ke své službě je pro pána něčím víc. Měl za to, že se proto může chovat nějak jinak a řídit se jinými pravidly než ostatní. Ale i on se musel přesvědčit, že Bůh nehledí na pozici anebo na postavení člověka. Bratři tedy prodali Josefa do otroctví a svému otci Jákobovi lstivě předložili v úvozovkách důkazy o tom, že Josef je mrtev. Nyní máme před sebou hluboký Jákobův zármutek. Kapitola 37, verše 34 a 35. I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: ve smutku sestoupím za synem do podsvětí. Tak oplakával otec Josefa. Někdo může mít za to, že hluboký zármutek je výrazem veliké Jákobovy lásky k Josefovi. Jistě máme určité pochopení pro Jákobovo počínání. Vždyť je zřejmé, že Josefa velmi miloval. Ale jeho počínání, ten jeho dlouho trvající smutek, je do jisté míry i projevem toho, že Jákob se dosud nenaučil plně spoléhat na svého Boha. Či jinak řečeno, že se nenaučil ještě dostatečně chodit vírou. Jákobova příhoda ve Fanuel či Peniel sice byla význačnou porážkou jeho starého já, to tělesné bylo ochromeno, ale nyní je třeba se učit také chodit vírou, konat ve víře kroky také v praktickém životě. To se Jákob dosud moc dobře nenaučil. O Jákobově víře je zmínka i v epištole Židům v 11. kapitole, ale jako příklad víry tam není zapsána žádná událost z Jákobova života. O Jákobově víře je řeč až úplně ze závěru jeho života, a to z chvíle loučení před smrtí. Teprve tam se projevila Jákobova víra. A tady můžeme porovnat Jákobův zármutek třeba se zármutkem takového Davida, podle 2. knihy Samuelovi 12. kapitoly veršů 15 až 23. David velmi tesknil pro děťátko, které mu nakonec zemřelo. Ale David se ukázal, co by muž víry. I on věděl, že proto zemřelé dítě není návratu. Nýbrž, že on sám jednoho dne bude to dítě následovat. ale znamená to také, že se s ním setká. A když se David dozvěděl o úmrtí dítěte, tak s modlitbou vstoupil do Hospodinova domu a k překvapení svých služebníků projevy svého zármutku s náležitým vysvětlením ukončil. To byl projev víry. Ovšem Jákoba nyní nevidíme v takovémto postoji. Zůstal po dlouhou dobu zahlcen převelikým zármutkem. Milý křesťanský příteli, snad si také ztratil někoho ze svých milých. Možná to právě teď prožíváš. Rád bych řekl něco pro povzbuzení. Uč se chodit vírou. Víra je realistická, je si vědoma, že zármutkem nikoho nepřivoláme zpět. Jsi-li Božím dítkem a máš-li smutek po někom, kdo také byl Božím dítkem, pak choď vírou. Vždyť jdeme vstříc chvíli setkání, po níž už nebude loučení. Svět se neopírá o víru. Tam je zármutek bez naděje. Ale my máme žít vírou. Posledním veršem naší 37. kapitoly první knihy Mojžíšovi doprovázíme Josefa do Egypta. A Medánci ho prodali do Egypta faraonovu dvořanu Potýfarovi, veliteli tělesné stráže. Josefa v této chvíli načas opustíme a setkáme se s ním až při pokračování tohoto příběhu v kapitole 39., neboť následující 38. kapitola je takovou zvláštní, nutno říci dosti nepříjemnou vsuvkou v těchto příbězích.